alcalde de Pontevedra, falou recentemente coa presidenta da Deputación, falta concretar que día desta semana, probablemente, se non de principios da que ven, vai ser a reunión entre a presidenta da Deputación e o alcalde. Este vai ser un dos temas que este na axenda desa reunión, o financiamento desta obra. Desde logo, Aguas de Galicia pode renunciar a sanear o río dos Gafos, pero o Concello de Pontevedra non o vai facer. E agardemos que nese momento Aguas de Galicia non se dedique cos instrumentos que ten, nin Aguas de Galicia, nin a Consellería, a, como decía, a torpedear unha obra que é fundamental e que hai 4 anos que decidiron non facer.